9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Novi jak zemljotres pogodio Čile. Danas sastanak o revakcinaciji dece. Epidemiolozi kažu da su i domaće vakcine dobre. Niskotarifna aviokompanija Wizz Air ukida pojedine linije iz Beograda zbog povećanja aerodromskih troškova. Američki vojnik u Teksasu ubio troje, ranio 16 ljudi. Zvezda pobedila Uniksu u prvoj polufinalnoj utakmici Evrokupa. U Nišu 12, Beogradu, Novom Sadu 11, Kragujevcu 10 i danas pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena.
Tlo u Južnoj Americi ne miruje. Ovoga jutra Čile je pogodio novi zemljotres i jačine 7,4 stepena Richterove skale, što je najjači potres posle jučerašnjeg prvog od 8,2 Richtera. Čileanske vlasti naložile su evakuaciju stanovništva iz priobalnih područja. Za sada nema informacija o poginulim i eventualnoj šteti. Upozorenje od tsunamija izdato je pa povučeno u Peru, a visoki talasi prete i Ekvadoru, Kolumbiji, Panami, Kostariki i Nikaragvi. I Japan i Indonezija najavili su da bi tsunami danas mogao da pogodi njihove obale. Ovome jutros razgovaramo sa Slavicom Radovanović, direktorkom Seizmološkog zavoda. Gospođo Radovanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
O kakvim potresima je ovde reč? Do kakvih pomeranja je došlo?
Oblast Južne Amerike je upravo onaj deo gde se dogodio i jučerašnji i noćašnji zemljotres, poznata po najjačim ikada dogođenim zemljotresima u ljudskoj istoriji, za koje znamo, naravno. Čile je zemlja u kojoj se, da kažem, događa veliki broj ovako izuzetno jakih zemljotresa. I ona je uz Japan jedna od zemljotresima najugroženijih zemalja na svetu. Da biste znali koliko je to jak zemljotres sa 7,4 jedinice Richterove skale, da kažemo da je takav sličan zemljotres takođe 2010. godine praktično razrušio Haiti, da je takav jedan zemljotres 90. godina porušio čitav grad Izmit u Turskoj, znači jedan izuzetno snažan zemljotres koji je logično sledi iza onog jučerašnjeg.
Seizmolozi svetski negde upozoravaju da nas tek očekuje neki mnogo, mnogo jači zemljotres. Šta kažu ta neka seizmološka predviđanja? Da li će on zahvatiti samo Čile ili moguće i neke druge delove, da li Južne sad Amerike ili će se eventualno proširiti i na ostale kontinente?
Glavni problem u seizmološkim istraživanjima je taj što je sam konkretan trenutak događanja zemljotresa nemoguće predvideti. Jasno se uočavaju prostori u kojima se pripremaju jaki zemljotresi, ali prognoza na dekadu se ne može nazvati seizmičkom prognozom u smislu evakuacije stanovništva i nekih priprema za zemljotres. Ovo što se danas samo dešava kod njih noćas, to je samo jedna sekvenca i ona ide ka svom kraju, ali ta koja će se završiti će probuditi neko novo žarište sledeće u kome će energija početi da se oslobađa.
Hvala najljepše na ovim informacijama i na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naša sagovornica bila je Slavica Radovanović, direktorka Seizmološkog zavoda Srbije.
U nastavku vesti o tome da bi nova rezolucija o Kosovo i Metohiji mogla da bude jedan od prvih strateških političkih dokumenata koje će usvojiti buduća Skupština Srbije, pišu Novosti, pozivajući se na izboru u državnom vrhu. Posle formiranja, vlada bi zajedno sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem trebalo da formuliše platformu za nastavak pregovora sa kosovskim Albancima i da je predloži Skupštini na usvajanje. Taj list navodi da nije isključeno da će vrh države pokušati da u narednom periodu predstavi svoje viđenje konačnog rešenja za status južne pokrajine.
Posle političkih i malo ekonomskih tema, način utvrđivanja minimalne cene rada glavna je tema kojom će se baviti radna grupa zadužena za izmene radnog zakonodavstva. Sindikati su prethodno napustili seminar na Paliću na kojem su uz posredovanje Međunarodne organizacije rada sa poslodavcima razgovarali o dugo najavljenim izmenama o zakonu o radu. Sindikati naime tvrde da ih je isprovociralo otvaranje tema kao što su agencija za iznajmljivanje radnika ili broj plaćenih slobodnih dana za dobrovoljno dobrovoljne davaoce krvi, jer su, kako kažu, te teme zbog neslaganja sa poslodavcima ranije izuzete iz pregovora. Detaljnije Ivan Jovanović.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da je sastanak u Subotici izašao iz okvira koji je postavljen zvaničnim pregovorima o zakonu o radu. Pregovara se samo o radu na određeno vreme, isplati otpremnina, minimalnoj zaradi, proširenom dejstvu kolektivnih ugovora i razlozima za otkaz ugovora o radu.
Pričati o onome što neće biti tema proširenja našeg zakonodavstva, kao što su recimo famozne agencije za zapošljavanje, pričali o tome koliko dana plaćenog odsustva ima za davanje krvi, recimo u Hrvatskoj. Besmislen neki razgovor, tražili smo da se agenda promeni. Nažalost, nismo imali razumevanje od strane ljudi koji su došli iz mora i mi smo dogovorili se da takav skup jednostavno ne podržimo, odnosno da ne budemo učesnici na njemu.
Predstavnik Unije poslodavaca Nebojša Miletić sa druge strane smatra da sindikati nisu imali nikakav povod da napuste skup.
Bilo je pitanje o postojanju agencija za zapošljavanje, o otkazima ugovora radu, stvari koje su inače do sada bivale sporne. Oko toga smo ovdje razgovarali i da vidimo da li se stvarno negde kosimo i sudaramo sa konvencijama i direktivama. I naravno, pokupili su se, otišli. Što se nas tiče, mi nastavljamo dalje rad u radnoj grupi i na njima je da vide šta će i kako će.
Da li će sindikati nastaviti rad u zajedničkoj radnoj grupi koja usaglašava izmene zakona o radu, pitali smo predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislava Čanka.
Mi nastavljamo kao da se Subotica nije desila. O, nisu bili pregovori u Subotici, mogli su da budu korisne konsultacije, ali napuštanje sastanka u Subotici nije napuštanje pregovora, nije na koji način.
Nova runda zvaničnih pregovora o zakonu o radu održava se danas u Beogradu.
A u Belexpo centru na Novom Beogradu peti put zaredom održava se sajam zapošljavanja. Šta o šansama za posao u Srbiji, gde nezaposlenost trenutno iznosi oko 25%, kažu posetioci i poslodavci, prenosi Čedomir Savković.
Kako su nam rekli mladi, tek svršeni studenti, posao traže uglavnom preko sajtova za zapošljavanje.
Prijavio se preko sajta Infostud na nekih 5 pozicija, odmah smo nazvali za 2 pozicije. Početna plata oko 20.000. Perspektive za napredovanje baš i nema.
Do sad me niko živi pozvao nije na bilo kakav razgovor.
Neki ozbiljniji radni kolektiv, ozbiljnije preduzeće, oni traže da je iskustvo. Teško da se probijemo zbog toga.
Kompanija Tigar Tires iz Pirota bavi se proizvodnjom automobilskih guma. Njen predstavnik Tomislav Mimice kaže da to preduzeće planira da zaposli 500 novih radnika.
Konkretno naša ciljna grupa jesu inženjeri i to pre svega elektro i mašinski, ali isto tako i tehnolozi. Naravno tražimo i druge struke, ali ne toliko koliko inženjere.
Mladi pre svega treba da razmišljaju o onim zanimanjima i fakultetima koji će im pružiti mogućnost za usavršavanje, objašnjava koordinator sajta Lako do posla Snežana Đukić.
Da mogu da se nadograđuju. Jer danas poslodavac hoće da ima osobu koja može da mu radi na 3 pozicije za pola plate. Nažalost je tako.
Podaci govore da su na tržištu rada i dalje najtraženiji stručnjaci za nove računarske tehnologije, kao i da veliki broj mladih zbog posla želi da ode u inostranstvo.
Ovo su vesti u 9. Zbog problema sa nestašicom petovalentnih vakcina i omogućavanja adekvatne revakcinacije dece koje su već primila, tokom dana sastanak će održati nadležni iz Instituta Batut i Republička stručna komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Posle toga biće prosleđeno uputstvo za lekare i roditelje. Doktorka Goranka Lončarević iz Instituta Milan Jovanović Batut kaže da roditelji ne treba da paniče.
Institut Batut je u skladu sa planom potreba obezbedio znači dovoljne količine u skladu sa pravilnikom vakcina koje se centralizovanim putem i nabavljaju i distribuiraju i koje su dostupne u domovima zdravlja. Sva ona deca koja su započela imunizaciju kombinovanom petovalentnom vakcinom mogu da nastave sa vakcinama koje su dostupne u domovima zdravlja u predviđenim vremenskim intervalima za koje će naravno biti upoznati pedijatri, opet u skladu sa pravilnikom o imunizaciji, tako da tu prosto mesta za paniku nema.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da bebice koje tek treba da se vakcinišu mogu da prime domaće vakcine. Jedina razlika je u tome da će ih bockati više puta.
Oni koji prvi put treba svoju bebicu da vakcinišu, vakcinišu se našim vakcinama, proizvodnje Tolakove, koje su odlične vakcine, priznate u svetu. Moramo dati prvu 3 doze i druge 2 odvojeno. Ovde se dobija na ovim petovaletnim što kroz jedan ubod, jednu injekciju dajete sve to što ste inače planirali da date na ovaj način.
U Ministarstvu zdravlja kažu da nabavka petovalentne vakcine koju roditelji kupuju u slobodnoj prodaji nije predviđena pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima.
I dalje govorimo o zdravlju. Od salmonele u Valjevo obolelo još 14 dece. Mališani su se zarazili u obdaništu, uzročnik je najverovatnije hrana. Sada je salmonelom zaraženo 31 dete i troje zaposlenih, javlja Mihajlo Jevtić.
To nije konačan broj obolelih jer se očekuju rezultati još nekoliko analiza. Potvrdili su nam u sanitarnoj inspekciji kada je Zavod za javno zdravlje zvanično potvrđen prvi slučaj, naložio je početak epidemiološkog istraživanja. Od tada je identifikovano ukupno 50 dece sa stomačnim tegobama i sličnim simptomima koja su boravila u 8 od 9 valjevskih vrtića, od kojih se sada potvrđuju analizama salmonela. Očekuju se i novi nalazi.
9:11, slušate prvi program Radio Beograda. U nastavku vesti i sveta, na početku ste čuli da je ovoga jutra Čile pogodio novi zemljotres, ovaj put jačine 7,4 stepena Richterove skale. Za sada nema informacija o poginulim i eventualnoj šteti. Od ostalih vesti izdvajamo: u američkoj vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu 34-godišnji vojnik koji je službovao u toj bazi otvorio je vatru na prolaznike i ubio 3, a ranio 16 osoba pre nego što je i sam ubijen. Motivi napada i dalje nisu poznati. Napadač je ubijen pošto se zabarikadirao u stacionaru. Lokalni teksaški mediji navode da je iz pištolje ispalio najmanje 20 hitaca.
Britanska kraljica Elizabeta II. U pratnji supruga princa Filipa posle 14 godina boravi u Rimu na poziv italijanskog predsjednika Giorgia Napolitana. A u Vatikanu će se kraljica kao poglavar engleske crkve sresti sa papom Franjom. Davne 1980. britanska kraljica susrela se sa Jovanom Pavlom II. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Mada se još sumiraju rezultati i utisci povodom posete američkog predsjednika Baracka Obame, Rim dočekuje novog visokog gosta, britansku kraljicu Elizabetu II. Prema planu, kratku posetu u Rimu, samo nekoliko sati, kraljica Elizabeta započeće susretom sa domaćinom predsjednikom Italije, Giorgiom Napolitanom. U čast visokog gosta, italijanski šef države priredit će privatni ručak kome će prisustvovati samo 10 super selekcionisanih gostiju. Posle boravka u predsjedničkoj palati Quirinalu, kraljica Elizabeta, koja je i poglavar engleske crkve, posjetit će posle 30 godina Vatikan, gde će u privatnu audijenciju primiti papa Franja. Za kraj, kuriozitet. Od kada je kraljica Elizabeta na britanskom tronu 1952. godine, Italija je promenila 10 predsjednika, a na prestolu Svetog Petra smenilo se 7 poglavara Rimokatoličke crkve. Povodom posete njenog veličanstva, u Rimu su na snazi specijalne mere obezbeđenja, ali ni približno onima koji su bile preduzete tokom boravka američkog predsjednika Baracka Obame.
Ovoga jutra otkazana su 2 leta Lufthansa iz Beograda za Nemačku zbog štrajka pilota. U štrajku je oko 5000 pilota od 100.000 zaposlenih, zbog čega je obustavljeno gotovo 4000 letova. Piloti su protiv produženja radnog veka, a rukovodstvu kompanije najviše smetaju ogromne svote koje se isplaćuju pilotima koji nalete i čekaju penziju.
Niskotarifna aviokompanija Wizz Air saopštila je da će prepoloviti svoje kapacitete u Beogradu gašenjem linija prema Oslu i Briselu i smanjenjem broja letova ka drugim destinacijama. Tvrdi se da je razlog za to rast aerodromskih troškova za 40%, čime kažu beogradski aerodrom postao najskuplji u Wizz Airovoj mreži letova. Dragan Nikolić sa portala Aviokarta kaže za Vesti u 9 da aerodrom nije poskupeo svoje usluge, već da su Wizz Airu ukinute povlastice jer ne koristi sve aerodromske usluge.
Razlog za ukidanje ovih popusta nije opet do aerodroma, nego do Vlade Republike Srbije, koja to, vidim, vrlo, vrlo negira decidno. Međutim, Ministarstvo saobraćaja je krajem prošle godine donijelo smernice kojima se daju uputstva kako aerodromi mogu da daju povlastice. Prema tim smernicama aviokompanije mogu da dobiju popuste i povlastice samo ukoliko otvore nove linije. I druga smernica koja je veoma važna i koja je sporna, zapravo da može da dobiju popust aviokompanija koja ostvari 500.000 putnika u odlasku. To trenutno ima samo Air Srbija.
Wizz Air je druga aviokompanija posle Air Srbije po broju prevezenih putnika. Wizz Air je saopštio da će građanima koji su već kupili karte za otkazane letove vratiti sav novac.
A sad idemo u Zrenjanin, grad koji već decenijama ima problema sa pijaćom vodom. Poslednje analize pokazale su da je nivo arsena 10 puta veći od najvišeg dozvoljenog nivoa. Iz Zrenjanina se javlja Nikola Božović.
U Zrenjaninu je ponovo aktuelna tema kvalitet vode. Ovo naročito posle odluke da se poništi tender o gradnji fabrike koji je potpisan pre 2 godine sa nemačkom kompanijom Wassertechnik. Udruženje građana Naš grad, naša stvar održao juče konferenciju za štampu i najavio nastavak protesta za petak i subotu. Traži se odgovornost za odluku o poništenju ugovora sa nemačkom kompanijom Wassertechnik oko gradnje fabrike vode. Lokalne vlasti najavljuju raspisivanje novog tendera uz poštovanje zakonskih procedura.
Prema podacima Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, trenutno je na snazi zabrana korištenja vode za piće u 2 lokalna vodovoda u Beloj Crkvi, zatim u Zaječi, Mladenovcu i sa nekoliko vodovoda u Čačku i Smederevu.
Ovo je Radio Beograd 1. Povodom 150 godina od preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad, biće otvorena izložba arhivske građe iz tog perioda. To je samo deo programa obeležavanja važne godišnjice i trajeće cele godine. Javlja Bojana Karavidić.
Osnovana sredstvima dobrotvora 1826. u Pešti na inicijativu Lukijana Mušickog, Matica Srpska do danas nosi epitet naše najznačajnije kulturne ustanove. U Novi Sad se preselila 1864. i posle mnogih seoba konačno je našla krov u zgradi zadužbini Marije Trandafil. Na izložbi koja se otvara u podne vidjet ćemo deo štampanog materijala iz perioda preseljenja, ali to nije sve, kaže predsednik Dragan Stanić.
Izložba arhivalija koje su vezane za ovaj peštanski period, za period u vremenu, dakle, prelaska u Novi Sad, predavanje akademika Vasilija Đ. Krestića o ujedinjenoj omladini Srpskoj trebalo bi da predstavlja jedno lepo intelektualno zadovoljstvo, a istovremeno i čin otvaranja ove izložbe.
Obeležavanje ovog jubileja trajaće cele godine, a sekretar Đorđe Đurić pominje izdavanje knjige o kulturnoj misiji Matice Srpske.
U ovoj godini će biti održan i naučni skup posvećen radu Matice Srpske i u onom peštanskom periodu, ali i u ovih vek i po novosadskog perioda Matice Srpske. Namera nam je da kao rezultat tog naučnog skupa izdamo knjigu u vidu spomenice istorije Matice Srpske, njene kulturne misije.
Autori izložbe preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad su Sonja Bob i Aleksandra Jovanović.
Kada govorimo o sportu, sigurno u centru pažnje je bio spektakl u areni. Pobjeda košarkaša Crvene zvezde sa jednim specijalnim navijačem bio je to Novak Đoković. S nama je Snežana Pantović. Dobro jutro.
Dobro jutro. Zaista divno veče sinoć u Combank areni i pobjeda košarkaša Crvene zvezde koji su pobedili, to jest savladali i bili bolji u prvoj polufinalnoj utakmici Evrokupa Ruski Unix sa 63-52. Pred više od 22.000 gledalaca u Combank areni vođena je izjednačena borba puni 30 minuta, ali je Zvezda odličnom odbranom potpuno zaustavila tim iz Kazanja i stekla vrednu zalihu od 11 poena prednosti pred revanš za 7 dana. ABA Liga je zvanično potvrdila da će se finalni turnir održati u Beogradu od 24. do 27. aprila, a prva polufinalna utakmica između organizatora turnira Crvene zvezde i Cibone je 24. aprila. Dan kasnije sastaće se Partizan i Cedevita. Finala je 27. aprila, a sve utakmice igraće se u Combank areni. Najbolja srpska teniserka Jelena Janković bez većih problema se plasirala u osminu finala turnira u Charlestonu. Ona je bila bolja od domaće teniserke Lauren Davis sa 2-0. Naša teniserka Jovana Jakšić nastavlja sa dobrim igrama na VTA turniru u Montereju. Ona je u četvrtfinalu ovog turnira, a u meču druge runde pobedila je Luksiku Kum Kum iz Tajlanda sa 2-1. Ana Ivanović izborila je odlazak u osminu finala ovog turnira. Ona je eliminisala Poljakinju Uršulu Radvanjsku sa 2-1 i u sljedećem kolu igraće sa Kanađankom Aleksandrom Voznijak. Odbojkašice Partizana povele su sa 1-0 protiv Crvene zvezde u finalnoj seriji play-offa Viner Štediše Lige Srbije, pošto su sinoć slavile sa 3-0. Fudbaleri Real Madrida i Paris Saint-Germaina sinoć su stekli lepu prednost u prvim utakmicama četvrtfinala Lige šampiona. Real Borussia Dortmund 3-0, Paris Saint-Germain Chelsea 3-1. Bliži se završnici u Ligi Evrope večeras od 21:05 prve četvrtfinalne utakmice AZ Alkmaar Benfica, Olympique Lyon Juventus, Basel Valencia i Porto Sevilla.
Hvala vam, Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta bi mogla da sadrži nova rezolucija Skupštine koju najavljuje predsednik Srbije? Hoće li Srbi glasati za kosovski parlament ukoliko se promeni zakon? O poslednjoj rundi briselskih pregovora o pravosuđu razgovaramo sa analitičarima i političarima iz Beograda i Prištine. Talasanje četvrtak od 11:05. Autor emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
I za kraj malo o vremenu, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 14 stepeni, u Novom Sadu 13, pretežno sunčano i toplo tokom dana, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Za kraj ovih vesti u 9 ostavili smo jednu zanimljivost. Na današnji dan, davne 1903. godine, u Beograd je stigao prvi automobil. Kupio ga je trgovac Boža Radulovića na Beogradsku železničku stanicu, stigao je nešto posle 6 časova. Mnogi koji su se tog jutra zadesili na ulicama glavnog grada, krstili su se i bežali u ulaze pred čudnom mašinom koja je pravila buku, kako su tada nazvali prvi automobil.
A ove 2014. vesti u 9 pripremili i realizovali Nikolina Tribunović, Bulkica Tamčić, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete što se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo prijatan dan.